Možemo pozdraviti, drago nam je što možemo pozdraviti sestru Sharon koja je sa nama.
Amen.
Ona je iz Surinama inače. Došla je u Srbiju, u Novi Sad i u Beograd da studira medicinu. Tako da će određeno vreme, možda više godina biti sa nama. Mi je svakako želimo dobrodošlicu i možemo se pomoliti za nju i njeno studiranje i boravak u Srbiji.
Amen.
Nebeski Oče, dragi Isuse, Bože nebeski, tvoji ljudi se uvek prepoznaju i uvek lako prepoznajemo jedni druge, Oče, i kada se vidimo sa raznih kontinenta, Oče, i kada se sretnemo na raznim skupovima, Bože, mi znamo u koga verujemo i znamo što verujemo. I znamo jedni druge, Oče nebeski, i da smo mi vernici u živoga Boga, u Gospoda Isusa Hrista i da smo vernici poruke ovoga vremena, Oče. Tako, Oče nebeski, Sharon je došla stvarno iz daleke zemlje, sa drugog kontinenta. I to je zaista velika promjena i mogu samo zamisliti koliko je to promjena u jako kratkom vremenu. Na drugom mjestu, u drugoj državi, u drugom jeziku, u drugoj kulturi, sa nepoznatim ljudima, Oče. Ali, Oče nebeski, ti si Bog. Bože, ti si rekao, ja ću biti sa vama i bit ću u vama do kraja sveta.
Amen.
Mi se možemo rastati od voljenih ljudi na neko vreme, možemo napustiti porodicu i roditeljski dom na neko vreme i možemo napustiti svoju crkvu i prijatelje i poznanike i braću i sestre na neko vreme, Oče, ali ti nas nećeš napustiti nikad. Jer gdje god mi bili na ovom kontinentu ili nekom drugom, ti ćeš biti u nama do kraja sveta. I mi smo tako zahvalni zbog toga, Oče. Oče nebeski, hvala ti što si i sa Sharon, Oče, što si gdje god ona ide, ti si sa njom, Oče. I usmjerit ćeš njene korake ka božanskoj slavi, Oče. Mi predajemo njene dane koje su pred njom, Oče, u ovoj zemlji, Oče, na ovom univerzitetu, Oče. Molimo te, Oče, da što pre nauči jezik koji govori, srpski jezik, Oče nebeski, blagoslovi u svemu što radi i čini, Oče. I neka tvoja zaštita, pomazanje, sila i snaga bude sa njom, Oče.
Amen.
I je predajemo u tvoje ruke na Božju slavu u ime Isusa Hrista.
Amen.
A sad čitat ćemo prvu poslanicu Jakovljevu, 21. glava, u stvari jedinu poslanicu Jakovljevu, nema druge. Znači prvu glavu, 26. stih. Ali ako neko od vas misli da veruje, a ne zauzdava svoj jezik, nego vara srce svoje, njegova je vera uzaludna. To je stih koji ćemo pročitati za uvod ove službe. Oče nebeski, blagoslovi, Oče nebeski, tvoju reč, tvoja reč je istina, Oče. Blagoslovi, Oče nebeski, tvoju crkvu, Oče, i neka vera bude uvećana u nama, Oče, i neka se snaga pojavi, Oče nebeski, i načini od svakoga od nas, tvojim pobednicima, Oče, mi te molimo, Oče, u ime Isusa Hrista, tvojega Sina. Sesti. Da, to sam. Zanimljiv je ovo stih i uvek sam dugo razmišljao o njemu, dugi niz godina. Jer onaj ko misli da veruje, u suštini to je moj stav, ili onaj ko misli da veruje, a ne zauzdava svoj jezik. Njegova vera je, kaže ovdje pismo, uzaludna. To je jaka izjava. I veoma jak stih. Na drugom mjestu apostol Jakov je napisao vera bez dela je mrtva. A brat Brahan ima propoved koja se zove dela su izražena vera. I da kaže, da je to objašnjava, i kaže da čovjek koji veruje, a nema dela, u stvari da je to jedna intelektualna vera, vera koja u sebi nema snagu, vera koja u sebi nema život, vera koja je, kako je ovdje napisao u ovom stihu, u stvari uzaludna. Ali u ovom trenutku i da u ovom mjestu on ne vezuje to za dela, nego kaže, ako čovjek kaže da veruje, a ne zauzdava svoj jezik, njegova vera je uzaludna. Ne radi se o onome što radi, nego o onome što govori. I to je jedna od stvari koje mi moramo obratiti pažnju, tako da ću vam ja danas govoriti i o stvarima koje su moje životno iskustvo. I sad kad smo bili u Mađarskoj na skupu, brat Beri Kofi je govorio o stvari, o crkvi, o stanju, kako on to vidi. I rekao je da mnogi ljudi odlaze u razne ekstreme, a da je najnoviji ekstrem u koji vernici odlaze u stvari da se vraćaju na pentakus i na emotivno uzbuđenje. I da forsiraju emotivno uzbuđenje, znate, vi u svim stvarima, u životu i u veri možete preterati. Rav Rahem je rekao, možete preterati u tome koliko slavite i koliko pevate. Propovednici mogu preterati u tome koliko dugo propovedaju. Doduše, prorok je rekao, postoji jedna stvar u kojoj nikada ne možete preterati, a to je molitva. I to je nešto što ljudi u stvari najmanje i rade u ovome vremenu. Tako da sve krajnosti nikada nisu dobre. Znači, kada gledate evropske crkve, vi tu stvari nikada nećete vidjeti u crkvama poruke višak emotivnosti. I to je nešto što je loše u crkvama u Evropi. I mi možemo govoriti, kao što se to i objašnjava, i kao što propovednici su to nama objašnjavali, u Evropi je tako, zato što je ovdje bila Luterova reformacija i ljudi nisu navikli na takvu vrstu proslavljanja koju su imali oni koji su imali pentakostalno probuđenje. No, ovako ili onako, to svakako nije dobro. Zato što vera je naša pobjeda.
Amen.
I uvek kada smo imali pobjedu, i uvek u Bibliji kada su ljudi imali pobjedu, bili su veoma radosni.
Amen.
I jedna stvar ne ide bez druge. Ne možete biti pobjedni i u stvari radost Gospodnju nikada ne možete iskusiti da nemate pobjedu. Zato što radost uvek prati pobjedu.
Amen.
Kada su izašli iz Egipta, kada su prošli kroz Crveno more i kada su došli na drugu obalu, oni su pevali, Mirjam je pevala i dala jednu novu pesmu, oni su proslavljali Boga i oni su bili veoma radosni, zato što radost uvek prati pobjedu.
Tako je.
I to je jedna od stvari koja u ovoj poruci je u stvari suština. Radost prati pobjedu.
Amen.
Ali onda, sve što nije pobjeda je veštačko. Sve što nije pobjeda, ono što Bog zahteva u ovome vremenu i ono što Bog želi od crkve koja je nevesta Isusa Hrista, to je pobjeda. Pobjedniku će dati da sedi na prestolu kao što sam ja pobedio i seo na očev prestolu. I pobjeda je nešto što Bog radi u našem životu. I sva naša životna i verska iskustva nas dovede do jednog mesta da mi budemo Hristovi pobjednici i da budemo dokaz njegove pobjede. Zato što je vera naša pobjeda. A ovdje apostol Jakov to vraća na jedan drugi nivo i onda kaže, ako neko ne kontroliše svoj jezik. I prva stvar na koju će vera voditi čovjeka jeste u stvari kontrola onoga što zaista govorite. I kada pogledate osobine savršenog čovjeka, vi imate temelj koji je postavljen, koji je vera, imate zatim snagu koja dolazi, imate znanje koje dolazi na to, a onda kao četvrti stepenik imate uzdržanje. I kad čitate osobine savršenog čovjeka i onome što je brat Abraham govorio o uzdržanju, on je rekao da imati uzdržanje u Bibliji, biblijsko uzdržanje, znači kontrolisati svoj govor i znati kada nešto u stvari ne treba da kaže. Znati kada nešto trebate da prećutite. Zato što isti apostol Jakov je napisao da jezik mali ud, ali onda može da zapali veliki požar. I dovoljno je da kažete nekoliko reči koje mogu povrediti drugu osobu.
Amen.
Možete da kažete nekoliko stvari koje čak možda u afektu kažete i zbilja tako ne mislite, ali oni mogu povrediti nekoga za ostatak njegovog života. Zato što ono što govorimo je veoma, veoma važno. Znači, jezik je mali ud, kaže apostol Jakov, ali on zapali veliku vatru. I vera će staviti ljudski jezik ili ljudski govor pod kontrolu. I to je veoma, veoma važna stvar. U našim životima i u našem iskustvu. Jer onaj koji misli da veruje. Znate, vi uvijek možete prekontrolisati. Svako od nas misli da je verni. I svi će od nas reći da smo vernici. I svi mislimo da smo vernici. Ali onda ako hoćete da stavite vašu veru na jedan test koliko je ona snažna, u propovedi Pavle zatočeni Hristo brat Abraham je rekao, nikada nemojte suditi o svome duhovnom stanju. Sami o sebi. Na osnovu čudesa koja mogu pratiti vaš život. I nikada nemojte suditi o vašem duhovnom stanju na osnovu toga koliko imate znanja o Božjoj reči. Uvijek sudite o sebi i o svojem duhovnom stanju na osnovu onoga što radite i govorite. Zato što je to dokaz vera. I ako bih ja sada mogao proći, mogao bih se hvaliti kroz svoj život i to je stvari koje je Bog uradio 20 godina ranije, ljude koje izlečuje, ljude koji leči, znaci koje prate sve to. I mi možemo pričati o tome, ali to ne dokazuje meni ništa. To ne dokazuje vama ništa. To ne dokazuje nikome ništa. Onda bi se mogli takmičiti u znanju koliko znamo o poruci, koliko imamo otkrivenja, koliko razumemo doktrinu, koliko smo dobri učitelji. Ali to još uvijek ne pokazuje ispravan život pred Bogom. Ali onda kada vaša vera pokazuje se kroz vaše reči i onda se pokazuje i kroz vaša dela, onda to pokazuje da to jeste vera koja je jednom zauvek dana svetima. I to jeste vrsta vere koja će biti podignuta u uznesenje. I zato mi uvek moramo korigovati sebe, uvek moramo posmatrati sebe, uvek moramo imati taj korektiv, o čemu ću ja večeras ovoga jutra govoriti, a to je nešto što je brat Braham propovedao i dao je naslov toj propovedi misaoni filter čoveka. Misaoni filter čoveka koji razmišlja. I onda kada bi se pitao u stvari šta je najveći dar ili blagoslov koji je meni dao Bog u životu. Znači ja sam vednik ove poruke od 93. godine. To je sada već 30 godina. 30 godina i to je veći deo moga života. Imao sam 23 godine kad sam poverao ovu poruku. I onda kada pogledate tih 30 godina, unazad i kada pogledate ceo život, 3 decenije, pogledate šta je Bog kroz to vreme uradio za vas. Kakve vam je blagoslove dao, kakve vam je darove dao, šta je učinio za vas. I zaista možete kroz 30 godina da vidite puno toga. Znači, Bog je dozvolio da krstim možda oko, ja mislim da je 78 ljudi bilo do sada, koje sam u vodi krstio u ime Gospoda Isusa Hrista. Propovedali smo ovo kao evangelističku poruku na mestima gde poruka nikada nije došla. Propovedali smo ovu poruku i u crkvama koje su denominacijske. Ova poruka je propovedana i samim paganima koji nikada nisu čuli za Boga ili nikada nisu verovali u Isusa Hrista. Gledao sam znake koje je Bog pritom pokazivao. Nikada onoliko koliko sam želeo, ali ih je bilo. Bog je lečio bolesne, Bog je otkrivao tajne srca. Bog je dokazivao da isti juče, danas i za uvek. Bog mi je dao jedan dar, da ne budem neskruman, ali da propovedam Božju reč. I to je jedna velika stvar za mene. Znači, biti pomazan da propovedate Božju reč, to je zaista veliki blagoslov. Ali postoji jedna stvar koja je iznad svega toga. I postoji jedna stvar koja mi je draža od svih tih stvari zajedno, a to je unutrašnja kontrola. Bog mi je dozvolio da imam, ajde ja bih to tako nazvao, jednu vrstu dara, da mogu kontrolisati, da mogu svoje vlastite misli. I ono kada bi me neko pitao danas, znate, kada je Hatije Wright došla do brata Brahama, to je bila sestra koja je bila siromašna, i brat Braham je rekao, Bog će ti dati šta god zatražiš. I ona u trenutku je verovala u to što prorok govori, ali nije znala šta da traži. I ona je pitala brata Brahama, ali dobro, brate Bili, šta da traži? Brat Braham je rekao, ne znam, sestro, ha ti je, traži šta god hoćeš, to nije na meni, to je na tebi. Ti si rekla pravednu stvar i Bog je rekao da ćeš dobiti sve što budeš tražio. I onda je brat Braham rekao, tu je tvoja sestra koja je nepokretna ceo život. Onda je rekao, također ti si siromašna i ako ti treba novac, samo reci i on će biti ovde, stvoren ovoga trenutka. Šta ćeš ti tražiti kad ti je, ja ne znam. Ali traži šta god hoćeš, Bog će ti to dati. I naravno ona je rekla, i mi to znamo, najviše od svega, brate Brahame, brate Bili, ja želim spasenje ova dva moja sina. I brat Braham je samo izgovorio i rekao, daj mi ti ih u ime Isusa Hrista. I kada je on to izgovorio, oni su počeli da slave Boga i Sveti Duh je pao na njih i oni su u trenutku, bez da su se čak i pokajali, uradili bilo šta, Božijom suverenom odlukom bili premešteni u carstvo živoga Boga. Ali poenta je to pitanje, šta da tražim, brate Braham? I onda se pita i kažem, kada bi Bog danas to meni rekao, dobro, šta bih najviše volao da ljudi koji su u crkvi kojima propovedaš, koje poznaješ, sa kojima deliš život za 30 godina, šta bih najviše volao da im ja dam? Onda bih ja rekao upravo to. Ajde nazovimo to jedan dar, da mogu kontrolisati svoje vlastite misli. Zato što je ljudski um, i to možemo ponavljati puno puta, polje bitke. Mesto gde se susreću đavo i Bog. Prav Raham je o tome govorio u propovedi, najveća bitka ikada vođena, i on kaže, oni su odlučili da vode bitku đavo i Bog u Edenskom vrtu. I oni su tražili mesto susreta, mesto gdje će ukrstiti mačeve, polje bitke. I u početku su odlučili da to bude ljudski um. Kaže, zato što je to mesto gdje se donose odluke. Ljudski um ili ljudske misli su mesto gdje se donose odluke. Znate kada ljudi mogu imati stvari koje su blagoslovi sami po sebi. Mogu imati otkrivenje Božje reči, a osjećati da nešto nedostaje. Mogu puno toga znati, a osjećati da nešto fali. Mogu imati puno znanja, ali nemati u sebi dovoljno snage da urade neke elementarne stvari koje će ih načiniti hrišćanim. Nešto što fali. I niko neće poreći da oni puno toga znaju. I niko neće poreći da im je Bog puno toga dao. Ali oni i dalje osjećaju da neka nešto fali. Nije to realno. Nije to onako kako bi trebalo da bude. Nije to onako kako oni žele da bude. Jednostavno, to je blagoslov. To je blagoslov koji vas izvadio iz sveta. To je blagoslov koji vas izvadio iz denominacije. Bog vam je otvorio razumevanje da znate tajne Božjega carstva, ali u svemu tome, kao da još nešto fali. I onda čujete stalno nove i nove propovedi, duboke, veoma duboke. Čujete nove i nove detalje onoga što je brat Braham govorio. Čujete predivne stvari iz nedelje u nedelju, iz službe u službu, iz propovedi u propoved. I znate da je to sve istina. I verujete da je to sve istina. I to ne može biti ništa drugo osim istina, ali vama jednostavno još uvijek nešto fali. A onda ljudi traže izlaz u tim emotivnim stanjima o kojima je brat Barry Coffee govorio. Dakle, ako imamo muziku, ako ćemo pevati, i ako će se Sveti Duh pojaviti među nama, i ako ćemo se osjećati kao da smo u nebeskim prostorima, i nema potrebe da se samo osjećamo, mi tad jesmo u nebeskim prostorima u Hristu Isusu. I kada cijela crkva peva jednim glasom, i kada onaj do vas peva, i kada svi daju slavu Bogu, osjećate se sjajno i fenomenalno, ali brat Braham je o tome govorio, ali kada muzika prestane, ljudi opet osjećaju da nešto fali. To prorok govori u pečatu. Vidite, u čemu je tu stvar? I onda ako bi me ljudi pitali, i brat Brahama su pitali, pa dobro, kakvu bi najveću bolju crkvu voleo da vidiš? On je rekao, sve to u redu, kaže, ali ja bih voleo da vidim crkvu koja će biti toliko puna saosećanja prema grešnicima, amen, da vi njih nećete, amen, moći zaustaviti, da će oni dolaziti do oltara i imati duge molitvene sastanke, da će se moliti da Bog još nekada, negde, nekoga dovede, amen, amen, i nekoga izvede iz tame i dovede u carstvo, amen, svoga sina. Znate, sve te stvari su dobre. I dobro je znati sve što je brat Braham rekao. I dobro je znati sve detalje toga. I dobro je imati puno informacija o tom. I dobro je da vam je reč tako otvorena da vi vidite sve tipove i sve senke i da možete sve to uklopiti. I da sve to možete staviti na svoje mjesto, to je dobro, to je fantastično, to je vrlo dobro. Ali nešto će uvek u tome faliti. Kao što će faliti ljudima koji idu od kampa do kampa, od skupa do skupa, od službe do službe i pevaju na svoj glas i slave Boga. I vidjeli su svojim očima Boga na delu, i vidjeli su silu, i vidjeli su snagu, i vidjeli su isceliteljsku moć velikoga kralja, velikoga iscelitelja, ali kada sve to prođe i kada ostanu negdje sami u svome domu, njihovo srce još uvijek osjeća da nešto fali. I sada kada me je Bog pitao, pa dobro, Dragomire, posle 30 godina propovedanja i 30 godina službe i posle svega toga što si živao i proživao, šta bi najviše voleo da ljudi imaju? Šta bi najviše voleo da im dam? Ja bih rekao upravo tu stvar. Jedan dar ili jednu sposobnost da kontrolišu svoje vlastite misli. Jer ako to možete, vi ćete sresti Boga. Zato što je Bog mazuje ljudske emocije i to je istina. Bog daje ljudima znanje i to je istina. Ali Bog je reč. I kada On zaista ulazi u vas kao realni živi Bog, On ulazi kroz kanal vaših misli. Ulazi u vašu dušu i stavlja pečat da je to delo završeno do dana izbavljenja. I sve sa Bogom je prihvatan. Bog je uradio sve što je trebalo da se uradi. I kada to vratimo na nivou izlečenja, božanskog izlečenja, govorili smo o tome, Abraham je rekao, ne možete Isus Hrist izlečiti. On te je već izlečio na krstu Golgote. I da je danas ovdje, On ti ne može reći, ja ću te izlečiti. On je to uradio kada je umro za tebe na Golgotu. Pre 2000 godina On je tebe izlečio. Pa kaže, ali šta ja danas treba da radim, ili šta ti danas treba da radiš, brat Brahan kaže, vaše i moje je da to danas prihvatite. I 99% problema koji ljudi imaju u crkvama poruke, u raznim grupama poruke, u raznim pravcima poruke, kako god to bilo, je zato što oni jednostavno ne umeju kako da prihvate, ne umeju da prihvate Boga. Znate što znači prihvatiti? Evo, ja vam dajem ovo. I Božje ruke su ispružene. Ali neko treba da ustane i da uzme ovu Bibliju. Ja je dajem, ja je poklanjam, ja je nudim. Ona pripada vama ako ćete šta? Ako ćete ustati, ispružiti svoju ruku, uzeti je i onda je to vaše. I realni duhovni problemi danas nastaju upravo sa tim. Ljudi ne znaju kako da prihvate realnog, živoga Boga i kako da to načine realnim. Tako je bilo i kroz godine to traje. I sada to je taj dar, ta sposobnost koju mi je Bog dao i to je lično. Ostali darovi i ostale stvari će blagosloviti druge ljude, manje ili više, onoliko koliko Bog želi. Ako imate dar propovedanja, taj dar nije blagoslov za vas, to je blagoslov za ljude. To je jedna sposobnost da kažete prave stvari u pravo vreme. I šta je dar propovedanje? To je da kažete čoveku stvari koje on treba da čuje. Koje su njemu potrebne da čuje. U poruci uznesenja brat Brahan kaže, ja nikada nisam bio kriv za jednu stvar. A to je da sam govorio ono što ljudi žele da čuju. Ja sam govorio ljudima ono što njima potrebno da čuju. I to je dar propovedanja, ali on je usmeren na druge ljude. I možda sam pomalo sebičan kada kažem o ovome, ali ovo je jedna sposobnost da prihvatite nešto što je samo vaše. A to je Hrist. Da ako možete kontrolisati svoje misli, onda ih možete podrediti njegovoj reči. I to je najveća stvar koju imamo u životu. Vidite, i ne bi ih menio za sve ove darove, i ne bih ih menio za sve ostale stvari. Kada bih trebalo da izgubim sve ostalo, ovo bih zadržao. Bog je blagoslovio moj život i dobrim poslom. I naravno da je to sve bezvredno u odnosu na ovo, zato što je ovo stvar koja vam pokazuje i koja vas je naučila jedna sposobnost data od Boga da prihvatite Hrista. I kada to uradite, on je stvarno vaš. Nama je rečeno u ovom Likejskom crkvenom dobu, evo stoji na vratima i kucam, ako ko čuje moj glas i otvori vrata, ja ću ući i imati zajedništvo, večera ću sa njim. Ali taj neko mora da otvori vrata. Ako će ih otvoriti, on mora znati kako to da uradi. Ista stvar, ljudi se jednostavno muče u tome, pokušavajući iznova da dožive Boga na svoj emotivni način. Ili da dožive Boga na intelektualni način, i jedno i drugo je dobro. Ali jedno drugo ne zadovoljava u potpunosti, zato što Bog u ovome vremenu želi da bude jedno sa vama. Znate, i u propovedanju reči, uvijek imate stvari koje morate ponavljati. A razlog zašto se stvari ponavljaju, da li ste to primetili kod svih propovednika, oni vam kažu jedno, pa onda za dve nedelje to ponove, pa onda na službi za dve nedelje ponove to isto. Pa onda posle nekoga vremena ponove to isto. Znate zašto to? To je jedna služba podsjećanja. I to Sveti Duh uvek radi od kad se vratio na zemlju i od kad je došao na dan Pentakost u gornjoj sobi. On ispunjava ono što je rekao učenicima na zadnjoj večeri. A kada dođe Sveti Duh, on će vas podsjetiti na stvari koje sam već rekao. I ljudi otprilike od Boga uvijek žele da čuju nekakve nove stvari, ali najveća misterija i najveći blagoslov je setiti stvari koje je Bog već rekao. Zato što ima jedna stvar koju Satana koristi, koristio je još i prvi put, je to u Bibliji pokazano, u vreme izlaska, kada je Mojsije otišao na goru i kada su Izraelci ostali dole u podnožju planine i kada je njih zahvatila jedna duhovna amnezija. I onda su rekli, ovo Mojsiju ne znamo šta je bilo. Šta se desilo sa Mojsijem, mi ne znamo. Ali sada ti ćeš Izraelu napraviti svoga Boga i oni su zaboravili sve što im se desilo. Zaboravili su na prolazak kroz Crveno more. Zaboravili su na vatreni stup. Zaboravili su na Božije pomazanje. Zaboravili su na oblak koji ih je vodio. Zaboravili su na sve te stvari zato što su bili pomazani da zaboravili. Da li ste se mogli zapitati, da li ste se ikada zapitali, pa kako su ljudi koji su prošli kroz Crveno more, kako ljudi koji su jeli nebesku manu, kako ljudi koji su vidjeli sva ta silna čudesa pod Mojsijevom službom u vrijeme izlaska iz Egipta, pa kako su mogli sve to zaboraviti i napraviti zlatno telo? Vidite, zato što postoji jedno pomazanje koje dolazi iz pakla i koje se zove duhovna amnezija, a to je da prave stvari, važne stvari se zaboravljaju po tim pomazanjima. A onda je Isus rekao na zadnjoj večeri, kada on je dolje Duh Sveti, šta će vam raditi? On će vas podsjetiti na stvari koje sam vam ja već rekao. I vidite kako to, ta sila zaboravljanja, važnih stvari kako Satana deluje. Evo pokazat ću vam primjer iz Biblije koji je drastičan, ali stvarno drastičan. I ne vodi u Egipat, nego vodi u evanđelske dane. Kada je Gospod Isus Hrist rekao, evo sada ide Sin čoveči u Jerusalim i oni će ga uhapsiti, i oni će ga mučiti i oni će ga ubiti. I posle tri dana on će uskrsnuti. Sada to je rečeno na jasnom jeziku. Skupio je svoje učenike i rekao je, idemo u Jerusalim i Sina čovečijeg mene, oni će uhapsiti, oni će mučiti, oni će ga ubiti i posle tri dana on će uskrsnuti. I oni su otišli u Jerusalim i ti učenici su znali, trebali su da znaju šta se dešava. Vidite, oni su bili potpuno sluđeni u tim danima, u tim časovima, potpuno izgubljeni, potpuno dezorijentisani. Kada su Isusa uhapsili, oni su se razbežali svako na svoju stranu. Oni su išli za Emaus i nisu imali pojma šta se dešava oko njih. Ali istinski, da li je bilo razloga za toliku dezorijentaciju? Pa Isus im je nekoliko mjeseci ranije jasno i glasno rekao šta će se desiti. Idemo u Jerusalim, tamo će me ubiti i posle tri dana ja ću uskrsnuti. Oni su zaboravili na to. Shvatate li? I to je razlog zašto danas vjernici traže mnoge odgovore i osjećaju se dezorijentisano i ne znaju šta da radi, ne znaju šta da misle i suočuju se sa raznim problemima i ne znaju kako da se postave, ali postoji samo jedna jednostavna stvar u svemu tome. Znate šta, vi ste zaboravili neke važne stvari koje su već rečene. A kada dođe Sveti Duh, on će vas podsjetiti na to. I onda Sveti Duh podsjeća i vas lično, ako imate kontakt i dobar odnos sa njih. Ali ako nemate to, onda su tu propovednici da to ponavljaju i službe u službu, iz nedelje u nedelju. I vi se pitate, pa dobro, zašto oni to stalno ponavljaju? Zato što još to uvek nije upijeno u ljude na jedan ispravan način. I brat Brahim je rekao, ja moram stajati na jednoj temi i propovedati jednu stvar sve dok se to ne ukoreni u vam. Sve dok se to ne ureže u vaše srce. I zato neki propovednici prolaze dugo vremena kroz jednu temu, zato što je to za njihove ljude bitno u tim danima i u tim časovima. I kad razmišljate, to zaboravljanje zvuči prilično neverovatno. Nije se to desilo, nije im rekao nekoliko godina ranije. On je rekao, idemo u Jerusalim. Kao kada bih vam ja rekao, idem sad u Novi Sad. I večeras ću biti u 7 sati u centru grada. I vi ćete znati sve šta će se desiti. Ako želite da me vidite, vi ćete u 7 sati u centru grada i mi ćemo se tamo naći. I mi idemo u Jerusalim, idemo na moje stradanje, idemo. I posle tri dana, od kada uđem u Jerusalim, oni će me ubiti i ja ću uskrsnuti. I sve se to desilo, a oni su zaboravili. Kao što su ovi zaboravili u pustinji sve ono što se dešavalo u vreme kada ih je Isus izvodio napolje. Znači, i to je razlog zašto Sveti Duh je u toj službi podsjećanja, što je jedna veoma, veoma bitna stvar. I kada želite da čujete od Boga i kada se molite Bogu, reci mi, pa dobro, šta očekujete? Jer vi morate znati način na koji će vam Bog odgovoriti. Bože, naći načina da mi kažeš. Ovo me zanima.
Amen.
I sad ljudi imaju očekivanje da će možda doći vizija. Ne, neće. Ne, neće, zato što je, vi niste proroci. I neće za svaku stvar koja vam je potrebna u životu Bog da pošalje nebesku viziju da bi on vama govorio kao što je govorio bratu Braha. A onda ljudi previše polažu na svoje snove, pa kaže, može se mi Bog progovoriti kroz san. Pa, ni to nije njegov prioritet, da znači.
Tako je.
Pa dobro Bože, kako da te čujem? I nije stvar u onome što treba da vam kaže, nego je stvar u onome što ste vi zaboravili da je on već rekao.
Tako je.
I na vaša najveća pitanja u životu koja imate, odgovori se ne nalaze u nečemu što Bog treba da vam kaže, nego u onome što je Bog već rekao, ali vi ste to previdjeli negdje na životnom putu. I onda kada pitate i kada kažete, Bože, govori mome srcu, budite spremni, budite otvoreni za način na koji će vam on govoriti. Znate, stotine i stotine i hiljade ljudi su dobili odgovor tako što puste kasetu brata Brahama i on tačno govori na njihovo pitanje.
Tako je.
Ti odgovori se nalaze na kasetama, ti odgovori se nalaze u odštampanim knjigama, a brat Brahem je rekao, u tim propovedima se nalazi vera za uznese.
Amen.
I istinski, ako želite da dobijete veru za uznesenje, vratite se onome što je govoreno, vratite se tim trakama, vratite se tim propovedima, vratite se tim službama, vratite se slušanju, zato što će vam Boži glas u ovim zadnjim danima je progovorio sa usana svoga pomazanoga proroka.
Amen.
I bitne stvari za vaš život se nalaze tamo, samo slušajte i Bog će vas voditi kroz to na jedan ispravan način. I onda kada se došlo do toga, ta, u stvari taj najveći blagoslov moga života je jedna sposobnost da prihvatim i da podredim svoje misli njegovoj reči. Dakle, kada to razmišljam o tome, sad sam razmišljao kad smo bili u Mađarskoj i kad sam slušao Brad Berija Kofija kako propoveda, pa kažem, Dragomir, ti si uvek u većini, većim delom svoga života, ljudi tebe slušaju kad propovedaš. I često ne znaš kako je to. Ali verujte mi, tako da samim tim što sam propovednik, mnogo više propovedam nego što slušam, ali kad sedem da slušam nekoga pomazanoga propovednika, to je prvih 10 minuta, ja sam u jednom totalnom ratu.
Amen.
Mentalnom radu. Ne, morate znati kako da pristupite slušanju Božje reči ili Božje pomazane slušanje, ali svaki put. E, znate, evo pogledajte samo ljude koji su prolazili kroz naše kampove, koji su bili u našoj zemlji, brat Biskal, brat Windel, Tim Pruitt, Gerd Rodelwald, mnogi drugi koji su bili, znači bez obzira koliko sam ih ja cenio, voleo i volim, i bez obzira na njihovo pomazanje, znači prvih 10-15 minuta kad su oni počeli da propovedaju, to je bio potpuni rat, mentalni rat. Pa znaš što misli Dragomir? Pa mislim da mi đavo govori svašta. Pa kako znaš da je to đavo? Pa zato su stvari koje mi padaju na pamet.
Tako je.
Evo sada kada sam bio u Mađarskoj, čovjek počeo 2 minuta da govori, pa i odmah mi je palo na pamet, pa čuo sam to 100 puta. I to je ušlo u moj um. I onda da ja nemam tu sposobnost zato od Boga da to profilterišem, to bi mi upropastilo cijelu službu. Zato što ta jedna jedina misao je jedno seme koje će buknuti i koje će mi oteti blagoslov ako može. Čuo si ovo 100 puta, pa ima nešto novo da kaže, pa kad će početi, pa daj, pa predugo propoveda, pa ovako, pa onako, znači šta se ja trebao da radim? Da nemam taj blagoslov ili dar, zovite kako hoćete, dat od Boga da filterišem svoje vlastite misli, pa to bi mi uništilo celu službu, ne bi primio blagoslov. Ali zato što imam to pomazanje, imam taj dar, jednostavno kažem, Satana, ja neću tebe da slušam. Bez obzira koliko je to jednostavno, to je i dalje istina.
Amen.
Bez obzira koliko sam ja puta to čuo, to je i dalje slavna Božja
Amen.
Reč.
Amen.
Bez obzira koliko sam puta to čuo, čuću i 101. put ako Amen. Treba, zato što je to Isus Hrist, isti jučer, danas i zove. Eti, ako ćete igde imati te duhovne, mentalne borbe, imat ćete ih na službama. Zato što mi ne shvatamo tu stvar ili je nedovoljno dobro shvatamo, ali mi smo u najvećoj bici koja je ikada vođena.
Amen.
Ona je veća od ukrajinskog rata.
Amen.
Ona je veća od drugog svjetskog rata, ona je veća od svih ratova, ona je najveća bitka koja je ikada, bilo kada vođena.
Amen.
A ona se odvija u našim vlastitim mislima.
Tako je.
I mi moramo to filterisati. Vidite, dovoljna je jedna jedina misao da počnete da neku osobu ne volite. Samo jedna misao. Ako je nećete profilterisati, ako je nećete izbaciti.
Amen.
Ona će u stvari uništiti vaše zajedništvo sa vašim najboljim prijateljem, ako je to moguće.
Tako je.
I prijatelje. I samo pomislite, ovaj brat ili ova sestra nije dovoljno iskrena prema me. Ili ja sam otišla, evo, kao Šara, otišla sam u drugu deo, zemlju da studiram, oni su me već zaboravili. I sada, to je seme koje će rasti ako nije profilterisano.
Amen.
A to oni su me već zaboravili i onda će da vas ustati, onda ćete biti tužni. I onda će vam biti žao. I onda ćete da dođete do suza. Zato što to niste prepoznali na prvom koraku i niste isfilterisali iz svoga uma.
Amen.
I kako se to radi? Tako što kažete suprotnu stvar od toga, to je prorok rekao, idite na drugu stranu.
Amen. Amen.
Ako vam đavo da misao da ne volite neku osobu, samo recite suprotno od toga, recite slava Bogu, to su moja braća i moje sestre, slava Bogu, to su ljudi koji su pozvani izborom Isusa Hrista, slava Bogu, to su ljudi čija su imena bila zapisana u Jagetovoj knjizi života pre postanka sveta. I zato što ne postoji taj filter među ljudima ili zato što je slabo prisutan, znači mi danas imamo razorene crkve, razorene porodice, razorene brakove, razorene službe propovednika. I ako vi ne kontrolišete svoje vlastite misli, one će kontrolisati vas.
Tako je.
Znate, meni je uvek čudno bilo da ljudi to prihvataju, svoje misli kao neku neminovnost, gotovo sudbinu. Vrb Rahim je rekao, svaka misao koja dođe u vas, došla iz nekog izvora.
Tako je. To je definicija.
Svaka misao koja dođe u vas, a ljudi tako danas žive, lagodno, fino, rade sve što im pada na pamet, ali zbog toga što ne koriste filter Božije reči, oni osjećaju nedostatak Svetoga Duha. I to ih progodi, mnogi. Osjećaju da nešto fali. I onda sede u crkvama i kažu, pa dobro, ova crkva je postala jako tradicionalna. Ali na kraju dana to je potpuno svejedno, da li je to tradicionalna crkva, da li je to moderna crkva, da li je emotivna, da li je formalistička, bitan si ti i bitna je tvoja duša. Vi ne možete naći idealnu crkvu, nema. Ne možete naći idealnog propovednika, nema. Ali ono što svakako morate naći, ako ćete biti deo uzdesenja, to je savršeni idealni Bog koji je u vama. I to rešava sve. I zato brat Abraham propoveda on koji je u tebi. I ako imate tu sposobnost da kontrolišete svoje vlastite misle, vi imate Hrista u sebi.
Amen.
Realno, pravog. Znate, ljudi koji imaju puno znanja, oni sednu na jedno mesto i pričaju o stvarima koje bi trebale da budu tu. Za koje se nadaju da će nekada biti tu.
Amen.
Ali jedna stvar je, u svom njihovom znanju i pameti jasna, on nije tu. Znate, on nije tu. I to je ono što sam vam na prošloj službi rekao i što je potpuno jasna stvar. Sa Williamom Brahamom vi ste bili načisto. Kada je došao i on je u molitveni red, on je rekao, ja čekam nekoga. A kada je taj neko koga je on čekao došao, on je sebe manifestovao.
Amen.
Ne sutra, nego sada. Sada. On je došao. Vi znate da ja nekoga čekam, neću ga čekati 3 dana. Ne ni 3 mjeseca. On će se pojaviti danas ovdje da potvrdi svoju reč. I onda kada je taj Bog došao, onda on radio stvari koje žele. I znamo kakvi su ti molitveni skupovi bili, kakva su otkrivanja tajnih srca bili. Zašto? Zato što je tu bio realni Bog. Isti Hrist koji je bio u Galileji, isti Isus iz evanđelskih dana, bio je tih godina i tih dana u službi njegovog pomazanog proroka potpuno realno. I ono što je ljude privlačilo na to mjesto, to je bila realnost živoga Boga. I zato su ljudi hrlili na skupove brata Brahama, zato što su znali da to nije priča, zato što su znali da to nije priča o stvarima koje će doći, to nije priča o stvarima koje su bile, oni su znali da dolaze na mjesto gdje će se pojaviti taj isti Bog iz evanđelskih dana, danas i ovdje. I vera je upravo sada, danas i ovdje. I onda ta sposobnost kontrolisanja vašeg vlastitog uma dovodi Hrista u vas. Veoma, veoma realno. I to je jedan filter koji zna što dolazi od Boga i zna što dolazi od đavola. Ljudi danas praktično imaju malo sposobnosti da se suoče sa izazovima, sa iskušenjima u životu. I obično kada kažu iskušenja, oni misle na stvari koje im se, na loše stvari koje im se dešavaju u životu. Ali nijedno iskušenje nije došlo s polja, ono je došlo iznutra.
Tako je.
Baš nijedno. Znate, u životu čovjeka u kome se vrzmaju finansijski problemi u životu i koji ima puno finansijskih problema u životu, on ne zna kako da izađe na kraj sa brigama. Jednostavno, on je vrsta čovjeka ili tip čovjeka koji sedi i brine. Brine, razmišlja, muči se, strahuje. I ono što Bog želi da postigne u njegovom životu je da ga reši toga.
Amen.
I ako se ne protivi to, to će vladati sa njim. Sve stvari kojima se ne protivite, vlada će sa vama.
Amen.
Biblija je rekla, protivite se đavolu i on će pobjeći od vas. Ako to neko, iz ma kog razloga ne radi, ili ne zna kako da uradi, taj duh će vladati sa njegovim životom i na kraju života će ga uništiti, duhovno uništiti. Jer pismo veoma jasno izričito kaže, protivite se đavolu i on će pobjeći od vas. A onda kaže isto tako jasno, izričito, približite se Bogu i Bog će se vama približiti.
Amen.
I jedna sposobnost i dar koju imamo od početka svojih hrišćanskih dana je upravo to. I zbog toga je biti u ovoj poruci za mene uživanje bez obzira šta se dešava oko mene. Znači, nažalost, mislio sam, dugo godina sam mislio, da svi koji su u poruci imaju tu sposobnost. Imaju taj filter. Ali vidim da nije tako. I moja najveća želja bi bila da im Bog to da.
Amen.
Zato što onda najteže stvari postaju lake.
Amen.
Zato što onda najkomplikovanije stvari postaju jednostavne. Za mene je čak jednostavno o tome pričati. To je toliko jednostavno da mislim da mogu preneti svima. To je toliko jednostavno da mislim da mogu objasniti svima kako to deluje. Ali to nije tako. I vremenom počinjem da mislim da je ta stvar privilegije izabrati. Jer kada pogledate ljude koji su završili, pa pogledajte, ajde govorimo o drastičnim stvarima. Ljudima koji su čak pozvani da propovedaju, onda im se desilo nešto u životu. Pa su razorili svoje brakove. Pa pogledajte mlade ljude koji završe u raznim aferama, preljubama i takvim stvarima. Pa dobro, zašto? Zato što nisu nam kontrolisali svoje misli.
Tako je.
Abraham Rahim je rekao, vi ne možete spriječiti iskušenju da dođe.
Tako je. Tako je.
Vi možete samo spriječiti đavola da ne napravi gnezdo u vašim srcima.
Amen.
I onda je Abraham govorio kako đavo dolazi. Vidite, ako to nije, znate, ako to nije realnost, to će postati jedan mit. Dobra, istina, mi danas živimo u dobu i u vremenu koje puno ljudi danas ne vjeruju da Bog postoji. Ali mnogo više ljudi danas ne vjeruju da đavo postoji. A đavo je isto toliko realan koliko je Bog. I onda mi kažemo, i to se ponavlja iz službe u službu, đavo vas iskušava. Pa dobro, što to znači? U stvarnosti, što to znači? Kako to đavo mene iskušava? Vidite, mi moramo učiti veoma duboke i veoma praktične stvari. Abraham je rekao da đavo koristi 5 kanala ljudskog duha. On će se pojaviti ili u vašoj mašti, ili u vašim sećanjima, ili u vašoj savesti, ili u vašem razumu, ili u vašim emocijama. To su 5 mjesta gdje ćete vi susresti đavola, zapamtite to. To su 5 mjesta gdje će svaki čovjek susresti đavola. I vi ga ne možete zaobići to. Vi ne možete reći Satanu, nemoj doći, nemoj iskušavati me. Ne, on ima pravo da dođe na polje bitke. On ima pravo da se igra sa vašim osjećanjem. On će zloupotrebljavati vašu maštu. Pa kako je, što je uradio u Edenskom vrtu? Dobro, mi znamo da je on propovedao Evi lažnu doktrinu. Šta je ta doktrina proizvela? Proizvela je zlu maštu. Ona je počela da sanja, ona je počela da fantazira, ona je počela da zamišlja nemoralne stvari. I danas ljudima kada se to događa, oni misle i oni kažu, pa dobro, to je samo moja mašta. Ne, ne, nije. To je đavo koji je ušao u tvoju maštu, kao što je to uradio sa Evom u Edenskom vrtu. Zapamtite, ona je počela da sanja, ona je počela da fantazira, a onda je to pokrenulo njene emocije, ona je rekla, ja sam se zaljubila. Onda je to zahvatilo njen razum i rekao je đavo, pa dobro, Bog je predobar Bog, neće vas on kazniti tako što će vas ubiti. Ali ta mašta je postajala sve gora i gora, postajala je sve jača i jača. Sve dok nije obuzela potpuno njeno telo i nije postala jedna strast u njenome životu. I ona nije prepoznala da je to đavo. Kao što i ljudi današnjice ne prepoznaju da je to đavo. Oni su rekli, pa to je greh, to je istina. Oni su rekli, pa to su moje grešne misli, to je istina. Ali to je mnogo više od toga. To je đavo koji se pojavio na polju bitke. I to nema veze čak i samo sa vašom zlom prirodom ili grešnom prirodom. I sad, kako će vas to napustiti? I vidite, sad ovo je jaka izjava. Ako ne znate kako da se tome protivite, neće vas nikada napustiti. I to je razlog zašto mi danas imamo razorene brakove. I to je razlog zašto mi danas imamo toliko problema. Jer ljudi sede i ne znaju kako da se izbore sa tim. Đavo dođe, ne mogu ga sprečiti. On dođe na polje bitke, on je ratnik. Dobro, koji je njegov cilj? Njegov cilj je da vašu dušu odvede u pakao. Svaki put kada se pojavio bilo kom ljudskom biću, on je imao jedan cilj, jedan motiv, a to je da moju dušu odvede u pakao. I on zna kako on to može uraditi. Ako mene navede na nemoral, on može učiniti, ako mene načini preljubnikom, zna da je pisano da će preljubnici završiti u ognjenom jezeru. Ako mene načini lažovom, zna da lažovi nikada neće vidjeti kraljevstvo Božije. I on dolazi i pokušava da me navede da radim pogrešne stvari, kao što je to radio u Edenskom vrtu. U cilju da me navede da činim grešne stvari, on koristi moju maštu, osjećanja, sećanja, razum i savest. I svaki put, otkad mi je Bog dao to iskustvo da koristim, ili ajde da kažemo taj dar, da li ti možeš, Dragomire, sprečiti da te on iskušava? Ne, ne mogu. Da li vi možete sprečiti da on vas iskušava? Ne, ne, on ima pravo to da radi. To je od Boga dano pravo njemu. Ali Bog je stavio jedno očekivanje od vas. Da se tome protivite i dok to ne uradite, to će vladati sa vama. I postajaće sve gore i gore. Makoliko se trudili, makoliko se mučili, makoliko vam bilo krivo, makoliko vam bilo žao, makoliko ne želeli da se to ponovi. To će vladati sa vama sve dok trenutka da ne počnete koristiti Božju reč, protiviti se đavol lično. Kao što Isus uradio, i to sam 1000 puta rekao, i to je najvažnija propoved moga života, ali to je i najlepše iskustvo moga života. Idi od mene, Satana, jer je pisano, Gospodu Bogu svome služi, njemu se jedino me klanja. I brat Brahan kaže, on je jači od vas, on je jači od vaše pameti, on je jači od čoveka, ali on nije jači od logosa. I postoji samo jedna stvar koja se Satana boji, ali stvarno boji. To je logos. I dok on ne čuje glas živoga Boga sa vaših usana, on se neće pomeriti. Ali kada vi koristite taj glas protiv njega i kada se protivite svemu tome, to će vas napustiti zato što mora pobeći od vas. Protivite se đavolu i on će pobeći od vas. Znači, kao, idemo dalje. Znači, može koristiti ljudsku savest, ljudski kompleks niže vrednosti. To je nešto što on želi da koristi, ali maksimalno. Posebno mlade ljude, danas on želi da napravi od njih tako frustrirana, tako iskompleksirana stvorenja, da oni celo vreme osjećaju da su loši, da su bedni, da su jadni, da su glupi, da su nizašta, da nemaju šta pametno da kažu. I oni se zaista osjećaju bedni. Ali nikada ne hoće zaboraviti da Bog stavlja jedno očekivanje na vas lično. Da se tome suprotstavite, da se tome protivite, da uzmete reč živoga Boga, da izgovorite njemu u lice. I svaki put kada to uradite, to će vas napustiti. Ja to radim 25 godina moga života i svaki put, svako iskušenje me napušta kada koristim Božju reč. U početku je to čudno, ali vremenom to postaje način života. I ako želite, vidite, ako želite da Sveti Duh bude prisutan u vašim životima, vi morate pobediti, amen, jer nakon bitke on će se pojaviti.
Amen.
Vi ne morate čak Boga ni zvati, on će se pojaviti. Nakon što vi na polju bitke budete pobednik i stojite tamo pomazani kao jedan pobednik Isusa Hrista, pismo kaže kada je đavo napustio Isusa Hrista u pustinji, da su anđeli došli i služili.
Tako je.
Da su anđeli došli i služili. I zaista to postane jedan način života. Ali pre toga to je jedna sposobnost data od Boga. Pa dobro, ja se osjećam kao loser, osjećam se kao gubitnik. Osjećam se da imam kompleks niže vrednosti i ne želim da budem sa ljudima, ne želim da pričam sa ljudima, ne želim da se družim sa ljudima, ne treba mi niko, ja ću biti u svojoj sobi, negdje u svojim mislima, bit ću neraspoložen, bit ću tužan, bit ću utučen, gledati u plafon. I plakati i sažaljevati sebe zato što sam rođen u zloj sreći da budem najgluplji od svih. I u mojoj porodici, i u mojoj crkvi, i bilo gde. Ali Bog je tebe izabrao i očekuje od tebe da uzmeš reč Logosa, da se protiviš tome, jer to nije istina. Istina je da te je Bog izabrao pre postanka sveta. Istina je da te on toliko voleo da je umro na krstu za tebe. Istina je da te on ljubi večnom ljubavlju i da ti uvek čini milost. Istina je da on zna da ti imaš u sebi i snage i vere da pobediš zlo. Đavo želi da mu se ljudi prepuste. A to je da budu apatični. Beznadežni. Nema za tebe nadu. Ti nikada nećeš uspjeti. I kao ljudi budu utonu u sve to, u te crne misli, tako. Njihovo stanje postaje sve gore i gore. I na kraju to postane, ja sam tu ovih dana, jedan pravi izraz za to. To je jedna, postane jedna bračna veza. Đavo toliko pokori ljude, da oni van njega ne mogu više da vide bilo šta. I to će se uvijek desiti ljudima koji se ne protive đavolu. Ako se ja ne bih protivio đavolu, on ne bi pobegao od mene. Ako ne bi pobegao od mene, on bi me podređivao sve više i više. I on bi me na kraju toliko podredio sve dok moji koraci i moj život ne bi bilo u potpunosti pod njegovom kontrolom. Ali nevesta Isusa Hrista, ona je predodređena za pobjedu. I kao što jedna pesma kaže, mi smo stvoreni za pobjedu.
Amen.
I zato sam ovu službu odlučio danas da ponovo posvetim ovoj temi zato što je najbitnija od svega. Mi smo mogli proći, mogli smo danas govoriti o predodređenju. Mogli smo govoriti danas o večnoj sigurnosti. Mogli smo danas govoriti o Malahiji 4. Mogli smo danas prolaziti kroz razne stvari Brahamovog života i razne priče iz njegovog života. I sve je to veličanstveno, i sve je to slavno, i sve je to moćno. Ali ja mislim da je ova tema koju ja forsiram kroz svoj život u stvari najkorisnija za čoveka, jer to vas postavlja na jedno mesto realnosti gdje vi postajete ratnik Isusa Hrista i onda koristeći njegovu reč vi postajete pobednik u Isusu Hristu. I ljudi mi kažu, teško je to, Dragomir, jeste, ja znam da je teško. Pazite, ja vas nikada neću lagati i reći da je to jedna laka priča, zato što to nije jednodnevna borba, to je celoživotna borba.
Amen. Amen.
To je celoživotna borba. Đavo da bi rušio. Dobro, evo pogledajte. Vi se zovete, imate svoje ime i prezime. I đavo vas zna kao što vas i Bog zna. I on ima samo jedan cilj, uvijek je imao. Da dođe i da odvuče vašu dušu u pakao. To je nešto što je njegov san. On vas toliko mrzi da želi da vidi vašu dušu u pakao. Znate, i ljubav i mržnja su potpuno iracionalne stvari. Kad volite, vi ne možete objasniti zašto. Volite samo zbog jedne stvari, zato što je Bog u vam. Ali u ljubavi nema razloga. Volite nekoga zato što, što ga volite. A onda na toj demonskoj strani ni mržnju ne možete objasniti. U redu, zašto je Satana mrzeo Adama i Evu? Nema nikakvog razloga za tako nešto. On je jednostavno želeo njihovu dušu u demonskom paklu. On je želeo da ih uništi. On je želeo da ih vodi u pakao. Ista stvar kao što to želi danas sa vama. Nema u tome nikakve razlike.
Amen.
I ako je postavao lukavo stvorenje u istoriji i u kreaciji, onda je to Lucifer. Nijedan čovjek ne može biti toliko Lucifer. Ni njegovi sinovi ne mogu biti toliko lukavi koliko može on. Ako postoji neko mudar i pametan, onda je to on. I on zaista zna individualni pristup svakog od nas, od vas. On zna vašu slabu tačku.
Tako je.
Zašto neko u životu ima problem sa cigaretama i sa pušenjem, a nekome to nikada nije ni pomislio da bi uzeo cigaretu u ruku?
Amen.
Pa zato što je jedan čovjek pritisnut i ime drugi nije. On zna slabu tačku svakoga čovjeka i upravo je koristan. Možda su emocije vaša slaba tačka, on će vas izluđivati sa tim. I vi kažete, Dragomire, to nije lako. Ne, nije lako, to je najveća i najteža bitka ikada vođena. Vi ćete biti udarani, vi ćete biti ranjavani, vi ćete biti i gubitnici, ali većim delom svoga života vi ćete, Bog će vas načiniti pobednici. Jer sve je moguće onome koji veruje. I kada bih ja rekao da je to laka bitka, ja bih vas lagao. I kada bih rekao, to je samo izaći napolje, dići ruke i biti srećan do kraja života, opet bih vas lagao. Ali nismo tu da govorimo neistine, te stvari, ovdje smo da govorimo istinu. To je najteža bitka koju ste ikada vodili, predodređeni ste za nju. Predodređeni ste za nju. I ako budete pobednici u toj bitci, vi ćete biti uzneti u uznesenju. Ako budete gubitnici, vi ćete ići u velike nevolje. I ja zajedno sa vama, kako god to bilo, to će tako biti. Gubitnici nikada neće. Ljudi koji su izgubili svoje životne duhovne bitke nikada neće biti uzneti. Jer pobedniku ću dati da sedi na prestolu kao što sam ja pobedio i se ono ću. Ljudi me pitaju, pa dobro, Dragomir, ako ne uspijem da budem pobednik u životu, da li ću biti izgubljen? Ne, nećete, ali nećete biti uzneti. Luda devica nikada nije imala Svetoga Duha, tako?
Tako je.
A Sveti Duh je pobed.
Amen. Tako je.
Amen. Ona nikada nije mogla da dođe do jedne duhovne pobede, ona je mogla da sjedi u crkvama i da peva, ona je mogla da slavi, ona je mogla da peva Viktori, Viktori, ali nikada u životu nije pravu pobedu iskusila.
Amen.
Ali nemojte se bojati, nije lako. Slušajte, mi se borimo za nagradu koja je najveća cena u univerzu.
Amen.
I kada prođete kroz 7 crkvenih doba, vi ćete vidjeti da su pobednicima kroz doba obećane mnoge nagrade. Velike i slavne. Jednom dobu Bog obećava, neću vaše ime izbrisati iz knjige života. Pa onda kaže, učinit ću te stubom u hramu svoga oca. Pa onda daću mu novo ime. Pa onda daću mu beli kamen. I sve su to nagrade koje su išle kroz doba, ali ovdje na kraju 7. crkvenog doba kaže pobedniku ću dati ni manje ni više nego da sedi sa mnom na prestolu kao što sam ja pobedio i seo na oču prestolu.
Amen. Amen.
Ko je to? To je nevesta. A gdje je luda devica? Ona je pred prestolom Božim i slavi ga dan i noć.
Tako je.
Zašto? Zato što nije imala ulje, zato što nije imala Svetoga Duha, zato što nije znala da koristi pomazanje dato od Boga i da pobeđuje sa rečju Božijom koja joj je predata. I zato brat Abraham ima tu propoved kako mogu da pobedim.
Amen.
I tamo je rekao mogu da pobedim koristeći reč Božiju i poniznošću svoga srca.
Amen.
I onda kaže pobednik, Bog je u svakom vremenu imao svoje pobednike, kaže nekada je to bio samo jedna osoba, kao u Josipovo vreme. Ali Bog je imao svoje pobednike.
Amen.
A opet u toj propovedi kaže ono što je fenomenalna stvar i fenomenalna izjava, pobediti znači prepoznati đavola u svim njegovim trikovima.
Amen.
To je velika izjava. Pobediti znači prepoznati đavo. Izazovno je to. Jeste naravno, ali prvo morate znati što znači prepoznati đavola. Pogledajte u svoju maštu, savest, osjećanja, razum i sećanje. Tamo ćete ga sresti. Doće on. Doće on, evo. Ali sad znate gdje će doći. Pa pogledajte samo sećanja. Hajde da pričate malo o tome. Pričamo malo o tome kako vam dolazi ljudska sećanja. Pa šta su Izraelci radili u pustinji? Pa malo, svaki dan, svaki čas su rekli što si nas izvodio iz Egipta. Sjetili su se dobrih vremena. Znate, idu kroz pustinju i samo se seti. Sjeti se nekog dobrog nedeljnog ručka u Egiptu. Sjeti se nekog dobrog egipatskog restorana. Sjeti se neke dobre hrane koja je tamo bila. Sjeti se kako je to bilo pre nego što ih je faraon počeo progoniti. Sjeti se i onda kažu u svome srcu pa bolje nam je tamo bilo nego ovdje. A da li ih je đavo iskušao? Naravno da jeste kako. Tako što je došao njihovo sjećanje. Znači, šta su imali? Znate, to je bilo nerazumno čak.
Amen.
Oni su znali da su napustili Egipat. Oni su znali da je Bog uništio Egipat. Znali su da je faraon mrtav. Znali su da je cijela njegova vojska uništena u Egipatskom moru, u Crvenom moru. Znali su da ih Egipćani mrze. Znali su da je svako prvorođeno dete u Egiptu umrlo Božijom rukom i Božijom kaznom. I sve su to znali i hoće nazad. I vidite da su se oni vratili, koliko je to nerazum, to je u stvari bilo glupo. Prvog dana kada bi se vratili u Egipat, oni bi ih ubili tamo. Vidite, prvoga dana kada bi se pojavili nazad, uhapsili bi ih, streljali, vi ste naše neprijatelje, vi ste ubili našeg kralja, faraona, vi ste uništili našu vojsku, vi ste pobili našu prvorođenu decu. I Bog ih je izbavio od svega toga i oni se sete nekih banalnih stvari koje su bile u Egiptu. I oni kažu, vrati nas nazad, idemo tamo. Tamo nam je bilo bolje. Zašto? Đavo je došao na polje bitke, u njihova sećanja. Da, đavo je došao na polje bitke, u njihova sećanja. I oni su tu bitku izgubili zato što nisu znali da se protive. Mislite da on danas ne dolazi u vaše sećanje? Uzmite neku. Pogledajte, ajde da malo sad pričamo o tom. Mladić ili koji se zaljubio u neku devojku. I ona ga je odbila. I rekla je neću. I ona se, seti se toga. Prođe neko vreme. Seti se toga i počne da tuguje. Kako sam ja nesreća. Kako je moja ljubav neuzraćena. Kako mene niko ne želi. Sećanje. Emocije. Lucifer na polju bitke. Ali ako se tome čovjek ne protivi, to će vladati sa njim. To će ga pokoriti. Znate, pogledajte, evo uzmem biblijske primjere, možda najbolje. Kako se zvao Davidov sin koji se zaljubio u Tamaru, svoju sestru. Aman, je li tako?
Apšor.
Ne, to je Avasalom to. Aman. Tamara je bila njegova sestra. I on je mislio da je zaljubljen. I navaljivao je toliko. Ona je govorila ne, ali to ne njemu nije značilo ništa. On je želeo da bude sa njom po svaku cenu. I ona mu je govorila, pa ti si moj brat. David kralj je naš otac. Ne smemo tako zlo da učinimo, ali on je navaljivao i nije želeo da stane. Zašto? Zaista zašto? Zato što je Satana došao na polje bitke. Zarobio je njegovu maštu. I na kraju je on ju obeščastio. I onda je došao drugi brat, Avesalom, koji je njega ubio. E vidite što može da se dešava i šta se dešava kada đavo dođe na polje bitke, a ljudi to ne prepoznaju. I zato što je zanimljivo u tome sa Amanom ili Amamo, kako se zna, Amonom. U svakom slučaju ima grozno ime. Znači, on je uradio to sa Tamarom što je uradio i onda mu se ona zgadila. Vidite, to je uvijek tako sa nečim što ljudi, i to bi se možda cijela propoved propovedati.
Tako je.
To je nešto što ljudi nazivaju ljubav. Amon je govorio, ja sam se zaljubio. Ja je volim. Ja ne mogu da živim bez njih. To je sve trajalo dok svoje namere nije ispunio. A onda kada je to uradio, ona očajna, a on je zainteresovan. Ostavlja je. Mrzi je. Osjeća gađenje prema njoj. Znači, to je bilo u Jedenskom vrtu. Djavo je uradio ono što je želeo, ubacio je svoje seme u ljudski rod i njemu se Eva zgadila. Vidite koliko je to opasno. Djavo nema milost. Djavo ni prema kome nema milost. On je surov prema ljudima koje koristi.
On je Judu iskoristio i pustio i odveo ga je na vešala da se obesi. To je on. Satana je ušao u Judu, kaže Biblija. Iskoristio ga da izda Isusa Hrista. A onda ga nije ostavio na miru, nego ga je odveo na drvo da se obesi. Vidite, mi se nalazimo u jednom zaista surovom ratu. Bez iluzija da je to lako. Ali što svakom verniku poruke na ovom svetu mogu reći? Pa Bog je stavio, položio je poruku u tvoje ruke. Stavio je krv svoga sina, tebi, brat Braham, govori o tome i propoved se zove šta ćemo mi učiniti sa ovim Isusom nazvanim Hristom. I kaže, kao što je Isusova krv bila položena na ruke Izraelaca toga dana, ova poruka je stavljena u vaše ruke. Znate, ima ljudi na ovome svetu, velika su većina, koji su podređeni đavu. Do jednih strašnih razmera. Prošli put smo to pomenuli u stvari, da će svi na ovome svetu proslavljati đavola. Svi oni čija imena nisu zapisana u Jagnjetovoj knjizi života, oni će proslavljati i klanjati se zveri i njenoj ikoni. Svi. Ali znate, oni čak i nemaju šansu da se bore. Jer da bi se borili, Bog mora doći u vašu život. Da bi se borili, Bog mora položiti reč Božiju u vaše ruke. Da bi se borili, Bog vas mora načiniti vernikom poruke, a vi to jeste.
Amen.
Znate, i svaki vernik poruke je od Boga, na njega je položeno jedno božansko očekivanje da bude ratnik i da bude borac.
Tako je.
I znate, prva stvar koju zaboravi, ako volite, ako želite da se borite u najvećoj bici ikada vođeni, prva stvar koju nemojte raditi, nemojte nikada kukati.
Tako je.
Nemojte se žaliti da je teško. Bog zna da je teško. Ja znam da je teško. Svi koji se bore u toj bici znaju da je teško. I ono što imam da vam kažem, i do kraja će biti teško.
Tako je.
Nije lako. Ja znam da nije lako. Ali čekajte, kakvi su vam izbori? Vi prosto ne možete biti kao jedan običan čovjek ovoga sveta ili neki denominacijski crkveni član koji tako ide nedjeljom na službu, onda otluša propoved, onda otpeva pesmu i onda živi neki svoj život, ne razmišljajući o duhovnim stvarima. Ne, vi niste denominacijski član, vi ste vernik poruke.
Amen.
I Bog od vernika poruke očekuje da bude jedan ratnik. On je od Izraelaca koji su bili robovi u Egiptu, izveo ih je, doveo je u pustinju i položio je svoje očekivane na njih da budu borci. Bori se. Nemoj kukati, nemoj se žaliti, nemoj stalno gledati na Egipat,
amen,
nemoj da ti uvek nešto fali.
Amen.
Uvek su, vidite, njima u pustinji uvek su se na nešto žalili. Nemamo vode. Mojsije, šta ćemo, nemamo vode. Nemamo šta da jedemo, Mojsije. Mojsije je zima nam, Mojsije je topla nam, Mojsije je ovo, Mojsije je ono. Samo su se na nešto žalili. Znate, ako hoćete da budete u Božjoj savršenoj volji i da budete borac, nema kukanja.
Amen.
I možete da se borite sa demonima pakla, vi možete zaista da imate borbe i okršaje sa teškim duhovima koje dolaze iz pakla, ali nemojte se žaliti na svoju sudbinu. Bože, što si stavio ovoliko tereta na moju dušu? Što ja imam ovako teška iskušenja? Što ja imam ovoliko teška iskušenja? Znate šta? Bog na Dragomira, a neće ni na vas, staviti više od onoga što vi zna da vi možete podneti.
Amen.
Ali zaista njegovo očekivanje je da obratite pažnju na te stvari.
Amen.
Znate, zaista morate biti oprezni. Tih pet stvari, pa pogledajte. Brat Braham kada je govorio o najvećoj bici ikada vođena, i on je to koristio u paralelu sa prorokom Mihejom. I on je rekao da je Mihej očistio svoje kanale. Pogledaju u svoju maštu, u svoje emocije, u svoj razum. I očistio je to. O, Mihej, oni te kritikuju sa svih strana. Neka me kritikuje, baš me briga, neka me cijel svijet kritikuje, ali ja znam što je Bog rekao, ja znam što je Ilija prorok rekao, ja znam da je Ilija prorok rekao da će psi lizati Jezabelinu krv.
Tako je.
I znaš, Ahabe, ako se ti iz ove bitke vratiš, nije Bog govorio prokom mene. On je slušao lažne proroke i rekao je, ali u svome srcu je pre svega rekao. Ilija je upravo. Ja znam što je Ilija rekao. Možete vi pričati što god hoćete. Ja znam što je moj prorok Ilija rekao. Ovako govori Gospod.
Tako je.
To je isti.
Amen.
Ako se ti, Ahabe, kralj, vratiš iz ove bitke, onda ja nisam Boži prorok i Boži sluga. I ne, nije se vratio. Ali čovjek je znao da se bori. Čovjek je znao da se bori. Imao iskustvo. Pogledajte Davida. Čovjeka koji je donio probuđenje u crkvu. A bio je dete. Pre nego što je pobedio Golijata, Boga je istrenirao u pustinji tako što je ubio lava. Praćen. I tu nije bilo izgovora. Davide, ja ne mogu i neću tebe da tretiram kao malu mazu. Ti si sin Izraela, dete izraelskog tla. A ti si i sin Boži iznad svega. I bez obzira što si dete, ja ću te istrenirati u ovim teškim trenucima. I mislite da je bilo lako imati 13, 14, 15, 16 godina, ne znamo koliko je imao, i biti u pustinji sa lavom. Mislite da je to bilo lako? Mislite da je to bilo tek tako, malo igramo se. A sada vidite, dete je bilo pod Božjim pomazanjem i ti si. Šta mislite sada da je to tako tek Davidu došlo i rekla, evo ja ću malo da si igram sa lavom i Bog će dati da ga ja pobedim. On je bio Boži pomazanik i tada. I nebitno je bilo koliko je tu bilo godina. Boga je proveo kroz to iskustvo i onda je on znao na čemu stoji. I ja se molim za ljude u ovoj crkvi i za ljude u svim crkvama poruke da ih Bog provede kroz to njihovo iskustvo ili jednom kada ga doživite. Ili nekoliko puta, drugi put će biti mnogo lakše. Sve dok to ne postane životna rutina. I način života. Nemojte, molim vas, nemojte dozvoliti da to vlada sa vam. Pavle je napisao Efežanima, nemojte dozvoliti da uzraste u vama nekakav koren gorčine. Vidite, i ne možete dozvoliti da gorčina vlada sa vama. Nemojte, u stvari možete, ali nemojte. To je đavo. Može izgledati da ste u pravu, jer najgora vrsta prevare je biti u pravu. Vama ne treba pravda. Vaša vlastita pravda, vama treba Hrist.
Amen. Tako je.
I zapamtite jednu stvar koju ću danas ponoviti jer je suštinski važna u ovome. Ponovo ću ponoviti jer je možda čak i pitanje života i smrti za mnoge ljudi. A to je ovo. Svi mi tražimo svoje greške da bi ih ispravili i to je u redu. Svi mi priznajemo svoje greške da bi nam Bog oprostio i to je u redu. Pokajanje je uslov života. Ali zapamtite jednu stvar, postoji još jedna stvar koja je uslov života, a to je praštanje.
Amen. Amen.
Ako vi ne oprostite grehe dužnicima vašim, ni Otac vaš nebeski neće oprostiti vama vaše greške. Vi mislimo, i 95% ljudi u poruci misle, da je najvažnija stvar pokajati se, i to je istina. Ali postoji jedna izuzetno važna stvar, to je oprostiti ljudima koji su vas povredili.
Tako je.
To je razlog zašto savest ljudi danas, da mnogi ljudi osjećaju da nije Bog blizak njim. Ne zato što oni nisu. Vidite, ja osjećam u srcu da ima ljudi koji ispovedaju svoje grehe mnogo više nego što treba. Jedno biti iskren. Ispraviti stvari koliko možete je dovoljno. Ispaštanje je katolička doktrina, ne doktrina Biblije. Mučenje svoga tela je katolicizam, ne hrišćanstvo. Pogledajte glasnika petog crkvenog doba, Lutera, pre nego što se obratio iz katolicizma u hrišćanstvo, on je mučio svoje telo do smrti, bičovao sebe. Otišao u Rim i hodao na kolenima, se peo ka papi uz rimske stepenice. Misleći da će sa svojom patnjom da odobrovolji Bog. Znate, greci treba da budu priznati, ne ispaštani.
Amen.
Ispaštao Isus Hrist, ne vi. Mi ne treba da patimo zbog svojih greha, mi treba da se radujemo zbog oproštenja. Opravdani verom imamo mir sa Bogom. Bog je nama oprostio naše grehe, pa dobro, ako smo mi prošli i priznali naše grehe i još osjećamo terete naše savesti, zašto je to tako? Zato što mi nismo oprostili ljudima koji su nas povredili. Ja bih volao da to ljudi razumeju i da shvate koliko je to važno. Jer mi kada ispitujemo svoj život, i znate šta imamo večeru gospodnju u redu? I pre večere gospodnje mi vrtimo film, jesmo li uradili nešto pogrešno, i onda ako nađemo da smo nekoga povredili, mi se izvinemo i molimo tu osobu da nam oprosti, to je u redu, to treba tamo. Ali radi toga da bi Bog nama oprostio. Znate, i mi moramo opraštati ljudima koji su nas povredili. I to je veoma bitno. I znate kako ja to radim nekada? Odem na molitvu, zatvorim oči i kažem, Gospode, ja ću sad ćutati, ali neka Sveti Duh dođe na polje bitke. I ako postoji neki teret u mome srcu, ako postoji neka osoba koju ja nisam oprostio, dozvoli mi da se ja toga setim i da te stvari ispravim. I onda sačekate malo. I Sveti Duh se pojavi i vi prosto se setite tih stvari koje su bitne. Znate, ja sam jedan deo svoga života u mladosti bio opterećen vizijama. Jer kada sam došao u poruku i kada sam počeo da čitam poruku i vidio sam koliko je brat Braham toga imao, i ne, nije me samo fasciniralo to vidjeti prošlost ili budućnost. Ono što me zaista u svemu tome fasciniralo je bilo što je taj čovjek čuo Boga. I bilo je, život je postao mnogo jednostavniji. Znači, ne samo da bi ja, čak nisam ni želao da se pravim važan, niti da budem imitator, niti sve to, ali sam želao da čujem Boga. Pa dobro Bože, ako ti želiš da ja danas nešto uradim, ti mi reci, ja ću otići i uraditi tu stvar. I onda sam uvijek mislio da vam se Bog mora obraćati kroz vizije, ali u poruci osobine savršenog čovjeka. Brat Brahan kaže, ja odem pod neko drvo i počnem da se molim da dobijem inspiraciju za ovu službu. Zatvorim oči, uzmem svoju Bibliju i uzmem svoje beleške. I podignem svoje ruke i kažem, Gospode, šta ti danas imaš za svoju decu? Šta ti danas imaš da daš svojoj deci? I kada je Sveti Duh počne da se približava i brat Braham opisuje da je to kao fijuk vetra koji dođe u njegovoj blizini i onda kaže jednu važnu stvar. Kaže, ali to ne postane uvek vizija. Kaže, ja nastavim da tako pogovorim i slavim Boga, kaže, i onda stihovi pisma počnu da se izlivaju u moje srce. I kaže, onda ja uhvatim beležu, onda ja to napišem. I kaže, kada dođem za propovedaonicu, Sveti Duh ponovo dođe i to ponovo oživi.
Amen.
I to je način na koji mi dobijamo inspiraciju za svoje službe, za svoje propovedi, a i to je način u stvari na koji vi čujete Boga. Zatvorite svoje oči i kažete, Gospode, ja sam tvoj sin, ja sam tvoj sluga. Šta ti imaš danas da mi kažeš? Ja sam spreman da čujem Ja ne želim uvek da pametujem, ali znam da je pismo reklo, ti si savjetnik divni.
Amen.
Kakav imaš savjet danas za svog sina? Zatvorite oči. I Sveti Duh počne da se izliva u vašu misli. Jednostavno dođe. Vi ste pozvali vojnika, Svetoga Duha, kako ga brat Braham naziva, na polje bitke. Upravo je to bilo, znači, da vam dam još jedan primjer iz poruke. Brat Braham je jedno veliko proroštvo, koje mi često citiramo, zapisano u crkvenim dobima, napisao tako što mu je Sveti Duh rekao, sada uzmi hemijsku ili penkalu i piši. Ustani i piši, nije bilo vizije. I onda je rekao, kaže, doći će dva semena do svoga kruničnog kamena, na kraju vremena. I zapisao je cijelo proroštvo, nevesta ima um Isusa Hrista, i znate to sad. Dakle, ne pročitajte u crkvenim dobima tamo. Divan, divna je stvar. Kada Sveti Duh dođe kao pobednik posle vaše vlastite bitke. I možemo završiti sa ovim delom pisma, da brat Braham je govorio o svetinji nad svetinjom. Možete biti na polju, u prednjem delu šatora, gde vetrovi duvaju, gde kiše padaju. A onda možete ući u svetinju, gde stoji, gde su svećanci koje gore, koji jeste život bliži Bogu, ali nije još uvek ono savršeno što Bog očekuje. Ali kada pobedite,
amen,
i uđete u svetinju nad svetinjem. Tamo je kovčeg saveza. Tamo je Aronova parnica koja je procvetala i u tom kovčegu je hrana ili mana koja se nikada ne kvari. Kada Sveti Duh dođe na polje bitke, to je ta večna mana, večna hrana. I vi živite jedan život zaključan sa Bogom. I vi znate da je to Bog. I tada sve stvari u vama postanu realne. Mir nije priča, nego realnost u meni. Radost nije priča.
Tako je.
Nego život koji ja živim.
Amen.
I brat Braham je rekao da tada, u toj svetinji, na svetinjama radost, ne zavisi od toga kako je vreme, da li su olujni oblaci, da li pada kiša, da li je vreme blagoslova ili je vreme nevod. To je jedna večna radost.
Amen.
Možete biti radosti kada ste bolesti tada.
Amen.
Nema nikakve, vi ste zajedno sa Hristom. Hrist je u vama. Ako vi prođete pola sveta, proći će i on pola sveta sa vama. Ja ću biti sa vama i bit ću u vama u sve dane do završetka sveta.
Amen. Slava Bogu.
I to je ta vrsta stvari. I to je najveći blagoslov moga života. Da, ne bi ga menjao ni za što. Ni za jedan javni dar koji ljudi mogu videti. I ovo je stvar, ovo je dar. Ako ja imam dar propovedanja, vi ćete čuti kako propovedam. I taj dar će biti prepoznat od nekih ljudi, oni će biti zahvalni Bogu za to. Ali darovi su javna stvar. Služe ljudima. Kao kod brata Brahama, dar izlečenja. Nije bio za njega, nego za crkvu. Ali ovo je pobednički dar, ajde da ga nazovemo dar pobede sa Hristom. To je nešto što je samo moje. To je nešto što je meni dato. To je nešto što ne mogu objasniti. Ne bar uvek, i uvek kada govorim o tome, nikad nisam zadovoljan kako to prenesem ljudima. Ali znam da je to nešto suštinsko. Što je Hrist. Što je večni život. Što je Sveti Duh. Što je pečat uznesenja. Što je garancija uznesenja. Ja to imam. I prav Abraham je rekao, kada to imate, ne možete da ne znate da imate. Da, to je jedna pobeda. Iz dana u dan. Život pun iskušenja. Pun udarac. Pun ispaljenih strela. Na mene i na moju dušu. Kroz decenije i kroz godine. To je tako. To se ne menja ni danas. U tom ratu nema mir. U tom ratu nema ni primir. Ja ga čak više i ne tražim. U tom ratu čak nema ni pauze. Nema vremena za prestrojavanje. To je rat. To je borba. To je svakodnevna borba. To je moja sudbina i moj način života. I to je blagoslov koji mi je Bog dao. Da li bi ga menjao za nešto, ni za što? Ne znam koliko je meni godina i vremena predodređeno na ovome svetu i u ovom vremenu. Na kraju dana i vremena nije to čak ni bitno. Znači, ali znam da je to moja sudbina. Znam da je to realno. Znam da je to tako. Znate, brat Abraham je govorio o radosti i rekao je da je to stimulacija otkrivenja. Ako vas otkrivenje koje imate ne čini radosnom osobom, nešto nije u redu sa vašim otkrivenjem. Znate, to je zaista istina. I razmislite o tome. Stvarno razmislite. Biti pokorena osoba je tužno. Pokorena osoba od đavola je vrlo tužno biti. Zato što nećete biti blagoslovni sami sebi. A kamoli drugim ljudima. Blagoslovljena osoba će blagosiljati ljude oko sebe. I radit će to veći deo svoga života. I da život koji je u njoj nije sebičan i nije samo za sebe. Osoba koja je blagoslovljena darom pobede ili blagoslovom pobedničkog života će se truditi da svakom pomogne duhovno, kad može, koliko može i ako može. Ali podređena ili pobeđena osoba nije blagoslov ni sebi samo, najmanje je blagoslov okolini u kojoj živi. Zamislite, osoba koja je pobeđena gorčinom. Od te osobe će bežati svi oko nje. To je jedna stvar koja je sigurna. Zašto nemaju vremena za mene? Zašto nemaju toliko vremena za mene? Zašto mi izbjegavaju zbog gorčine koju zrače? Umorila ih. Zamorila ih. Ne mogu više. Neće više. Da slušaju da. Predugo traje. Znate, predugo traje. A trenutak pobede i odluke je upravo sad. To je jedna odluka da menjate način života. Da umjesto podređene kukavice, koja se žali i kuka, postanete borec. Čujte, umrite boreći se. To je časno. To je časno. Tako je Saul prošao. Saul, koga je Bog spasio. Znate, rekao je, ubij me, da me ne ubiju on. Ubijte me, bolje vi nego oni. Ali umreću kao borac. I živ ne želim da padnem u neprijateljske ruke. Znate, čovjek se nije razmišljao o tome zašto je Bog blagoslovio Saula i zašto mu je dao večni život. Znači, vidite, čovjek se borio. Umirući nije želeo da se preda. Ne njima. Filistejcima. Nikada njima. Ubite me vi. Moji podanici, moji saborci, moji sunarodnici. rešite mi se vi, ali ne želim da budem njihov zarobljenik. I dok umirem, ja ću se boriti sa njima. Vidite, i to je časna, velika odluka. Slušajte, nije lako. Nikada neće ni biti. Zavaravati se, to ne bi bilo iskreno, da kažem, bilo kom. Ustani, izađi i bit će ideal. Nekada je problem ta navika. Ljudi su na tim egipatskim plantažama su navikli da provode vreme. Navikli su da sažaljevaju sebe i treba da dođe onda trenutak kojem će sve to preseći i reći dosta. Nebitno. Neću više. Dalji se iz mojih osjećanja, iz moje duše, idi iz mene, od mene, Satano. Pisano je, Gospodu Bogu svome služi, njemu se jedinima klas klonis. Od svoje teritorije, neće on tako lako odustati. Navikao je tu da vlada, da muči, da razboljeva, da kini. Iznad svega, mrcvari. To Satana voli. I završit ćemo sa ovim. Isus je rekao, kada izađe, on ide kroz pusta mesta. I šta kaže? Da se vratim u dom svoj, odakle sam oteran. I uzme 7 drugih duhova gorih od sebe. I nađe čovjeka ukrašenog, očišćenog, odmornog, osveženog. Ali zato što je umoran i što više ne želi da se bori. Uđe u tog čoveka i njegovo stanje bude gore nego ranije. Znači, i o tome bi se cela jedna propoved mogla ispropovedati. Znači, osvežen. Znači, to je način na koji ljudi zamišljaju hrišćanstvo. Zamislite, čovek je oslobođen demonske stege i pritiska. I kuća je bila čista i prazna. Isus je rekao da je čak ukrašena bila. To je način na koji mi želimo da živimo. Mi želimo da živimo ukrašene, lake, živote bez tereta. I želimo da živimo hrišćanstvo bez bitke. I želimo da idemo u nebo bez udaraca i rana. I osoba je upravo primila Hrista ili bila posvećena, očišćena, čista, ali prazna. Ja ću ići u crkvu, ja ću ići na kampove, ja ću putovati svetu, ja ću imati idealan brak, ja ću se zaljubiti, ja ću voleti, sve je to u redu. Jer to je jedan život lakoće, za koji prosto niste predodređeni. Niste. Tako ćemo živjeti u 1000-godišnjem carstvu. I najidealnije bi bilo, zaista idealno, đavo da ode, da se nikada ne vrate, da mi budemo slobodni. A to je način na koji mi zamišljamo hrišćanstvo. Slobodni. Da ptice pevaju. Da nas braća i sestre okružuju. Da nam posao bude blagoslov i nema tereta u tome. Da nam deca budu perfektno vaspitana i da je sve to idealno. I to mi hoćemo. Ali nismo predodređeni za to. Mi smo predodređeni za rat. Najveću bitku ikada vođemo. Da se borimo i pobedimo. Da budemo i ranjeni i poraženi. Ali nikad poniženi. Vidite, Saul to nije dao. Nikad poniženi. Nikad. Borac u smrti. I apostoli su bili borci u smrti. Kao što je Petar rekao, pa nisam dostojan da umrem kao on na ovom krstu, okrenite me na drugu stranu. I mi ćemo biti pobednici. verujte to. Donesite tu odluku. Ja bih voleo da kažem sve će biti idealno u životu. Sve će biti idealno, ali znam da neće. Sve će biti lako, ali znam da neće. Izazovi će biti tu. Tu su i ostaće. Ali mi smo pobednici. Ja sve mogu u Hristu Isusu koji mi moć daje. Obratite pažnju na ova duhovna čula. Samo pogledajte. Nađite za početak bar pola sata na dan. Samo razmislite šta vam je taj dan prošlo kroz glavu. I značite. Šta je od Boga, a šta nije. Profiterišite to. Zaustavite stvari koje ne treba da budu deo vas. Da Sveti Duh nikada se neće pomešati sa bilo čim drugim. U nove mešine ne možete stavljati staro i novo vino. Nema mešanja tih stvari. Borite se i pobedite. Neka vas Bog blagoslovi i čuva. Može se brat Zvonko pomoliti?
Nebeski, zahvaljujem ti, Gospode, na tvoje reči. Hvala ti, Oče nebeski, što si nam dao tu pomazanu reč, Gospode, da nas vodi u ovom životu. Hvala ti, Oče nebeski, za svaka obećanja, svako dobro, Gospode. Hvala ti, zato što si s nama, Gospode, i sad ne napuštaš nas, Gospode. Ja te molim, Gospode, da budeš sa nama, dok se borimo svoju bitku, Gospode. Ti si izborio i ti si pobednik, Gospode, ali onoga trenutka kad mi prihvatimo tebe i mi smo pobednici sa tobom, Gospode, i tako si obećao, Bože, ja te molim, Gospode, da budeš sa nama i da nadalje, Gospode, nam daš još više duha molitve, Gospode, da bi provodili više vremena sa tobom, Gospode, da bi uživali, Gospode, u tvom prisustvu i da nas ti vodiš, Gospode, kroz ova vremena koja su nam ostala, Gospode. Ja ti se zahvaljujem, Gospode, u ime Isusa Hrista, za svako obećanje, svaki blagoslov, Gospode, i predajemo se u tvoje ruke u ime Isusa Hrista, Gospode.